Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Vazhdojnë hetimet për avionin rrëzuar në Rusi, ku besohet se vdiq shefi Wagnerit. Një pacient i vdekur, 5 të lënduar nga një zjarr në qendrën klinike universitare të Kosovës. Propozimi për tekstet shkollore përplas prindrit me Ministrinë e Arsimit. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar sot se një pacient ka vdekur shkaku i një zjarri në njërin nga dhomat e repartit të urgjencës dhe intensives psikiatrike të këtij institucioni. Sipas njoftimit të qendrës klinike universitare të Kosovës, zjarri që la një person të vdekur dhe 5 të lënduar, nisi rreth orës 23 në një dhomë të tipit të mbyllur ku qëndrojnë përkohësisht pacientët që bëhen agresiv dhe humbin vedien. Në njoftim bëhet e ditur se shenjat e elmimit nga tymi kanë shfaqur edhe 5 persona në këtë klinik, një pacient, 2 mjek dhe 2 infermier. Këta të fundit, si shtuat në komunikatën e ÇKUK-s, u lënduan gjatë ofrimit të ndihmës për pacientët në fjalë dhe evakuim të pacientëve të tjerë. ÇKUK-ja bën të ditur se tashmë rasti është duke u hetuar nga njësitë përkatëse të policisë së Kosovës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lideri i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeni Prigozhin, besohet se vdiq gjatë rrëzimit të një avioni privat pranë Moskës mbrëm. Përveç Prigozhinit, në listën e pasagerëve ishin edhe 7 personat e tjerë dhe 3 anëtarë të ekipazhit. Autoriteti i aviacionit civil të Rusisë tha se të gjithë personat në bordin avionit kanë vdekur. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Hetuesit vazhduan të kërkonin në rënojat e një avioni privat që i përkiste grupit Wagner qysh në orët e hershme të mëngjesit të 24 gushtit, pasi ai u rrëzua një ditë më parë gjatë rrugës për në Shën Petersburg nga Moska, duke mos lënë asnjë të mbjetuar në listën e pasagerëve. Në ekuipazh besohet se ishte edhe lideri i mercenarëve privat Yevgeni Prigozhin, i cili saktësisht 2 muaj më parë udhëhoqi një rebelim të shkurtë kundër liderëve të lartë të ushtrisë ruse. Gjurmuesi në internet i fluturimeve Flight Radar 24 tregoi një avion brazilian Embraer 600 të regjistruar në emrin e grupit Wagner, duke u zhdukur nga radarët herët në mbrëmjen e 23 gushtit. Më një herë pas kësaj u shfaqën video në rrjetet sociale ku shihej një aeroplan duke rënë nga qielli në një zonë rreth 300 kilometra në veri të Moskës, që përkonte me vendodhjen e zhdukjes së avionit. Agjencia Federale për Transportin Ajror të Rusisë tha se sipas listës së pasagerëve, emri dhe mbiemri Yevgeni Prigozhinit ishte në fluturimin që u rrëzua në veri të Moskës. Zyrtarët e shërbimeve të urgjencës të cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti thanë se deri më tani trupat e 8 personave ishin gjetur në rënoja, por nuk ishte asnjë informacion nëse ndonjë prej trupave ishte identifikuar dhe nuk ishte konfirmim se Prigozhin ishte në bord. Komandanti dhe bashkëthemeluesi Wagneri Dimitri Utkin u rendit gjithashtu në mesin e 7 pasagerëve në avion, tha autoriteti aviacionit duke cituar linjën ajrore. Dy pilot dhe një stewardese ishin gjithashtu në bordin avionit, tha autoriteti aviacionit duke shtuar se një hetim për incidentin ka nisur. Nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar nga Kremlini apo Ministria Mbrojtjes se Prigozhini dhe Utkin vdiqën, por një kanal i lidhur me Wagnerin në platformën Telegram e shpalli atë të vdekur. Kanali Grey Zone e shpalli Prigozhini një hero dhe një patriot, për të cilin tha se kishte vdekur në duart e njerëzve të paidentifikuar që i quajti tradhtar të Rusisë. Grey Zone raportoi gjithashtu se një tjetër avion privat në pronësi të Prigozhinit u ul i sigurt në rajonin e Moskës. Radio Evropa e Lirë nuk arritur të verifikoj këtë informacion në mënyrë të pavarur. Prigozhin, aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, udhëhoqi një rebelim jetëshkurtë më 24 qershor, kur luftëtarët Wagner pushtuan qytetin jugor të Rostov-Bidon dhe marshuan deri në 200 km larg Moskës. Prigozhin nuk u arrestua apo burgos në atë kohë, por Putin e denoncoi kryengritjen si një thik pas shpinë dhe u zotua se do t'i ndëshkoj të gjithë tradhtarët e për përfshirë nëse zbulohet se Prigozhin ka vdekur gjatë fluturimit. Kjo do të ishte një goditje e rëndë për grupin Wagner, i cili ishte kysh në betejën e Rusisë për ta marrë qytetin Ukrainas të Bakhmutit në fillim të këtij viti. Vendollja e shefit të Wagnerit ka qenë kryesisht një mister që nga rebelimi, ai u shfaq në videon e tij të parë që nga rebelimi në fillim të kësaj jave, në videon që besohet të xhiruar në Afrikë dhe i publikuar më 21 gusht në kanalin e Telegramit të lidhur me grupin Wagner. Prigozhin shihet duke qëndruar në një zonë shkretëtire me veshje ushtarake dhe me një pushkë në duar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se ai nuk ishte i befasuar nga lajmet se Prigozhin mund të kishte vdekur në rrëzimin e avionit. Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA në Shtetet e Bashkuara William Burns tha muajin e kaluar se Putin mund të kërkoj hakmarrje ndaj Prigozhinit. Ai tha se do të habitej nëse Prigozhin do t'i shpëtonte ndëshkimit të mëtejshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia nisi një sulm me raketa në qytetin e jug të Ukrainës një perë në orët e para të ditës së sotme, duke plagosur 7 persona. Ky sulm erdhi përderisa Ukraina përgatitej ta festonte ditën e pavarësisë mes luftimeve të ashpra në lindje dhe jug. Shpërthimet e fuqishme në mes të natës në Dnjepër, tha guvernatori rajonal i këtij rajoni në platformën Telegraf, duke shtuar se një objekt për shërbim me transporti ishte shkatruar. Ai tha se 3 burra dhe 4 gra nga 32 deri në 55 vjeç mbeten të plagosur pas këtij sulmi dhe shtoi se 6 prej tyre ishin dërguar për trajtim në spital. 10 objekte civile u dëmtuan, përfshirë një bank, një pikë karburanti, një hotel, një kompani bujqësore, një fabrikë mobiljesh, një ndërtesë administrative dhe 2 ndërtesa banimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Kosovë sërish kanë filluar polemikat për fillimin e vitit të ri shkollor, por këtë herë për shpërndarjen e librave. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti do të sigurojë tekstet shkollore dhe shpërndarja e tyre të bëhet nga prindrit për fëmijët, kurse ministria do të rimbursojë mjetet. Ky paralajmërim ka ngritur shqetësime tek prindrit për shkak se me 4 shtator nis viti i ri shkollor. Nadia Ahmeti na njofton më shumë.
Para lajmërimi i Ministrisë së Arsimit të Kosovës se tekstet shkollore duhet të blihen nga prindrit e nxënësve me rimbursim, ka shkaktuar kritika, thirrje për dorëheqje dhe frikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ministria e Arsimit i ka shpërndar falas e librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Me propozimin për ndryshimin e kësaj praktike, ka dalë të hënën Ministria Arbriana Gafci. Ajo ka thënë se institucioni që drejton ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofruar çmime shumë të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rrjedhoi, ka thënë Agafci, ministria do t'ua deponoj prindërve të nxënësve mjetën e llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vet librat. Ministria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si mendon ta zbatojë këtë plan në kohën kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja e vitit shkollor. Por në një deklarim për transmetuesin publik të Kosovës me 22 gusht, Nagafci ka thënë se vendimi përfundimtar për librat do të publikohet brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata krijuar është një kaos. Si pas ti, prindrit kanë filluar tashme të shprejnë ankesa e shqetësime pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nën e 2 fëmijeve, vajzes në klasë të 4 dhe djalit në klasë të 6, thotë se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, si kurse deri tani, Kimetja thotë se as që ka menduar të kursej para për to.
Po, unë e fëmini kom bo gati me tesha, me qonta, me lopta, me fetore. E për libra, libra të t'ka na i ka në banë shkull.
Për këtë, ministria është dashur të njoftoj me herët në mënyrë që të kursejnë para për libra, thotë Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves rreth 30 km larg Prishtinës. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kimetja thotë se nuk beson se autoritetet do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Të na qesin paret një dhe u deshë me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillimit, që sa vite, mi au dhonë libra në shkollë, mësë më mirë në këtu proceset bankore, jo i qitën, jo si qitën, jo numri kartelës, jo sënë e tjera.
Ajo shton se këtë muaj nuk ka as mundësi financiare që t'i blej ato pasi familja varet vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pyetur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës e parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të 9-ën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se një shtatori do t'i gjejnë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Një segregacion brenda një klasë të nxënësve, të atyre të cilat ju takojnë familjet që kanë mundësi me i siguru tekstet, dhe do të kemi nxënës të tyre të cilët nuk do të kenë tekstin shkolluar.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të siguroj urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Sipas ligjit për arsimin parauniversitar në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po sipas këtij ligji, edhe tekstet shkollore nga klasa e parë deri në klasën e 9 shpërndahen falas. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rezervat shtetërore kanë qenë në kryelajm në Kosovë për disa ditë pas dyshimeve për keqpërdorim të tyre. Pse ekzistojnë këto rezerva, si mbushën, si ruhen dhe ku duhet të përdoren? Krenare Cubolli na sjell hollësitë të tjera.
Keqpërdorim e rezerva shtetërore, të burgosur, mungon mielli, mungon vaji, paraburgime, presioni opozitës në pushtetin. Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm i ditëve të fundit në Kosovë dhe janë komentuar në lloj-lloj mënyrash. Por çfarë kanë këto rezerva? Pse ekzistojnë dhe si mbushen? E kemi përmbledhur në pak minuta. Republika e Kosovës ka nisur të mbledhë rezerva shtetërore më 2012, ndonëse ligji për to ekziston prej 2010-s. Shteti mbledh prodhime themelore bujqësore, grurin dhe nën produktet e tij, krip, sheqer, vaj, produkte sanitare, ilaçe esenciale, naftë dhe derivatet e saj, mjete monetare, si dhe makineri e pajisje tjera për intervenime emergjente. Ato krijohen me buxhet të Kosovës, që këtë vit është 25 milion euro, nga mallrat që vinë si ndihmë humanitare, si dhe nga mallrat e konfiskuara që kalojnë në pronësi të shtetit për shkak të veprave kundër vajtëse. Kur mund të shfrytëzohen? Për ditët që nuk i uron askush, në to përfshihen lufta apo rreziku i drejtë për drejtë nga lufta, fatkeqësitë natyrore të përmasave shumë të mëdha, apo kur duhet dërguar ndihmë emergjente shteteve tjera që përballen me ndonjë katastrofë të madhe. Sa ka rezerva? Nuk dihet. Ky informacion konsiderohet sekret shtetëror, ashtu sikurse edhe vendodhja e mallrave, plani strategjik dhe programi vjetor sipas ligjit për rezerva shtetërore. Ish punonjës në Departamentin për menaxhimin e rezervave i kanë thënë më parë Radios Evropa e Lirë se për shkak të kostos financiare dhe burimeve njerëzore, rezervat ruhen tek operatorët ekonomik privat, të cilët janë në kontakt me autoritetet shtetërore. Megjithatë, deponimi dhe ndërimi i vendit të mallit pa autorizim mund të ndëshkohet me deri në 10.000 euro gjop. Çfarë mund të bëhet me rezervat shtetërore? Ligji parashë edhe shitjen, huadhënjen, ripërtrirjen dhe këmbimin e rezervave. Mallrat shiten kur sasia e një artikulli e tejkalon sasinë e përcaktuar dhe buxheti i shtohet arkës së shtetit. Edhe hapa tjerë bëhen në marrëveshje me institucione shtetërore apo persona juridik. Mallrat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Te kjo e fundit, sovoni janë kryer bastisje nga policia e Kosovës në ndryshimet për keq përdorime me rezerva. Më saktësisht, dy zyrtarë të ministrisë janë arrestuar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe një afarist për ofrim të ndihmës. Opozita kërkon shkarkimin e ministrës së Mintit, Rozeta Ajdari, por ajo ka thënë mediave se nuk gjen arsye për diçka të tillë. Presidenti i vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se duhet pritur epilogu i rastit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, ku mund të merrni informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.